Gogoa Hasi. Herria astekariarekin partaidetzan.
Turkian barna.
Maite Irratzoki herria astekarian urriaren 30ekoa.
Herrialde bat edo bertze bat bisitatzeko arrazoi hainitz dira. Emigratu duen familiaren ikustera joan, bazterren edertasuna, historia, iduzkia eta biziaren goxotasuna, exotismoa, kuriostasuna eta abar. Teologia ikasketak izan dira, Turkiarat joeteko arrazoiak, eskualeriko, biernoko eta landesetako 44 lagunekin. Erlizio giristinu mailan, Eroma, Jerusalem, Palestina, Lourdes, Fatima eta hainbertzetoki aipatzen dira, behila egiteko eta bisitatzeko. Baina, Turkia ez da lehen elmuga. Aldiz, giristinoak han egatu ziren, Jononi Pauloren predikuen ondorioz. Efesa, Mile, Hierapolise, Pamukale, Laodice, Perge, Pisidiko Antioxe, Konya, Kapadosia, Tarso, baita Istanbul eta Nice, hola bisitatu ditugu. Turkia bi kontinentetan zabaltzen da, Europa eta Asia. 8 herrialderekin mugak baditu, Siria, Irak, Iran, Azerbaijan, Armenia, Georgia, Bulgaria, Grezia. Ankara da bere hiriburua Asian eta Istanbul, Europako partean hiri jendetsuena. 85 milioi biztanle ditu Turkiak. Ataturk presidenteak estatu laikoa egin zuen 1923-an. Turkiarat aurten joeteko aukera edo aitzakia izan da, dola 2007 urte, Nizean ospatu izan zen lehen kontzilio ekumenikoaren urte urrena. Zer izan zen 1948 urtean? Konstantino Lehenak, erromatar emperadoreak, ekialdeko imperioko apezpiku guziak deitu zituen. 250 eta 1800 artean bildu zituen. Arius apezak erraten zuena ikertzeko. Unek zioen, Jesus gizontzela behinan ez jenko. Hiru hilabetez gai hori aztertu zuten. Eta hortik sortu zen, sinesten dut, otoitzaren idaztea. Ariusen teoria kondenatuz. Kontzilioak, berze ogoi bat dekretu ere sortu zituen, horien artean, bazko noiz ospatu. Gaur egun, Nize iria, iznik deitzen da. Orduko Arrizko Eliza eta egin zuten bilkuraren tokia desagertuak dira. Baina, urperatutako ahi eta zimenduak aurkitu dituzte. Orduko bilkuraren tokio dezen, biroak eranen alazen edo ez. Elduden asilaren 27an, Leon eta saindua aerat joanen da, kontzilio horren urte urrena ospatzeko. Turkiako herrialde zabal unek, kultura ezberdin hainitz hartu ditu bere historion zehar. Greka, erromatara, bizantziara, seliukidara, otomandara eta ere zaharagoa, ititara, erdialdeko Turkian. Horiek oro, beren arrastoak utzi dituzte. Konstantino, emperadorearen ondutik, giristinoak zabaldu dira. Elizak eraiki dituzte, freskoak marraztu muruetan, mosaikoak sortu. Komiki bat bezala, Jesusen biziak kondatzen dute irudien bidez. Istanbuleko salbatzale saindu inkoja Elizaren soailu guziak irudi liburu bikainak dira. Gauza bera aurkitzen da, Kapadoziako Eliza trokloditetan. Tufean, zilatutako bizileku eta Eliza horiek, naturaren, espiritualtosuanaren, sorkuntza artistikoaren altsora dira. Hainbertze emazte eta gizon bizi izan dira hor, otoitzean, beren gogoetak idatziz. Arrigarria eta aldiberean bikaina, jenkoaren bilaketa bizi iturri agortezina dela ikusten da. Gaur egongo bizia nola den tokian, hori bertzerik da. Iri handietan, Istanbul, Bursa, Izmir, Adana, jendeak nahasiak dira. Tarsoko irian, Diondoni Paulo sortu den tokian, auzo bat bisitatu dugu, nun hemengo lehengo ofizioak oraindik bizi diren. Ala nola ikaskin, zohoztaile, baratsuri saltzaile, zapata garbitzaile. Estatua laikoa da, baina goizean goizik eta egunean bostaldiz, muezinaren deia entzuten da toki guzietan. Meskitetan emazteek beren likua badute, kikia eta diskretua, pixka bat bazterean, eta gizonek ongi ikusten den espazio handia. Lehengo Elizak, musulman meskitak bihurtuak izan dira, salbu, hiri batzuetako Eliza bakan batzu. Orain meskita bihurtuak diren lehengo Elizetan, kanpotiar emazteak burua manterina batek estalia sarditazke, bertzela ez. Gure taldean, emazte guziek manterina bat ezari behar ginuen ileak gordetzeko. Eta kontrola zohotza da. Kontrol hori zabala da. Meskita bihurtutako Santa Sofia Basilikan, nere motxilan lotu bazen ikurina, bi zaindarik kendu zuten. Eta ongi plegatua eman zidaten, debekatu bazela erranez. Hori ere gorde behar zen. Libertate edo askatasun hitza guti erabilia da toki horietan. Debekuak hainitz dira, bereziki emazteeri dagokionez. Gehienek burua estalia dute eta hiri batzuetan ala nola Konian kasik denek. Beltzez bestituak dira, burutik oinetaraino, aurpegia bakarrik agertuz. Bertze batzu, den-denak ordea, idikidure tiki bat bigien aintzinean. Mamuak iduri dutela. Bainan, nola daiteke hori? Zergatik gizon batzuk, erabakitzen dute emazek horrela jauntzi behar dutela. Nola? Erabakitzen dute, kanpotiar emazteak, bertze erlijoneko emazteak, burua estali behar dutela, meskita batean sartzeko. Eta larriagoa oraindik. Eskulan eta ler batzu bisitatu ditugu, bereziki tapiz edo alfombra tailera. Emazteak bakarrik egiten dituzte tapizak, dena eskuz. Gizonek, merkataritza saltzea, harremanak egiten dituzte. Emazteek ez dute lan saririk. Tapizlana hasten dute beren etxean eta lan hori hasteko dirua ematen zaie behar dutena erosteko. Ondotik, tapiza saldua delarik orduan dirua ematen zaie. Zenbat? Zenbatekoa nola kalkulatua da? Ez dugu jakin. Aldiz, egiteko modu horrek emazteak motibatzen dituela, erran daukute. Emazte horien bizimuduak pena handia eman bautate. Eta emazteak jasaten duten injustizia, zuzengabekeria, kolera handia.
Gogoa hasi. Herria astekariarekin partaidetzan. Hiru, ubebikoitz.eria.eus.